Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі і сэнсы панядзелка 11 красавіка.
Тут новы Ізраіль. Алексей Арастовіч прагназуе вайну з Крамлём да 2035 года.
Даже если в России будет самый системный либерал у власти, конфликт продолжится, я уверен, на 101%, потому что сама логика такая. Наш конфликт с Российской Федерацией принадлежит конфликту неразрешаемых, как арабы и израильские. Человечество не умеет решать такие конфликты пока.
Воевать ці гандляваць? Ці прабачыць украінцы Лукашэнку? Размова з Ігарам Тышкевічам.
Лашкі-петушкі ды іншыя героі кнігі Александра Чарнухі-Свіньі.
А давайте Украину покличем мусульман. Побудуем тут некие мечети, и хай они тут живут. И потом некто с чиновником каже, так это ж будет конфликт.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вайна, якую Крэмль аб'явіў украінскаму народу, працягваецца 47 дзён. Па словах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага, у Марыўпалі, горадзе, які знаходзіцца ў акружэнні расійскіх акупантаў ўжо другі месяц, загінулі дзясяткі тысяч чалавек.
Па некаторых ацэнках, каля 100 тысяч украінцаў не змаглі пакінуць горад. Зялэнскі лічыць, што расіяне хочуць зрабіць украінскі Марыўпаль паказальна знішчаным горадам. Але нягледзячы на цяжкія ўмовы, украінскія падраздзяленні працягваюць трымаць абарону.
Брытанская ваенная разведка папярэджвае аб магчымасці прымянення Расіяй фосфарных боепрыпасаў у Марыўпалі. Зялэнскі кажа, што чакае маштабных ваенных дзеянняў Расіі на ўсходзе Украіны.
Дарэчы, кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч прагназуе вайну Украіны з Расіяй да 2035 года. Паводле яго слоў, за гэты час могуць адбыцца некалькі ваенных сутыкненняў.
Арастовіч параўноўвае цяперашнюю сітуацыю з ваеннымі дзеяннямі ва Украіне з той, якая была паміж Ізраілем і арабамі. Ён кажа, што калі прайшло паміж імі 5 войн, яны зразумелі, што гэтыя метады не дзейнічаюць і трэба пераходзіць да іншых. Так будзе і ў нас, заяўляе дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны.
Тут как бы все то же самое, что в Израиле. 48-й год, война за независимость. Израиль теряет 1% населения. Тут пересчете на украинские мерки сегодня означало бы 460 тысяч убитых. И арабская коалиция превосходит Израиль. Израилю надо собирать что все силы, интеллектуальные, моральные, волевые, душевные, какие угодно, все. Для того, чтобы просто выжить физически. У нас же была иллюзия у многих, сейчас с вашего разрешения, что Украины может не быть, но украинцы останутся. Просто в составе новой России. Ну как, такую иллюзию многие в России испытывали, международно наблюдали. В Украине кое-кто так думал. Ну да, захватят, но украинцы же были в составе СССР России. Ну, украинцы останутся. Теперь понятно, что при Путине не будет никаких украинцев, что он хочет украинцев. Он считает, что это неправильный русский, чтобы нас... Поэтому как бы мы должны теперь воевать отсюда и навсегда. Методы могут, они могут быть гибридные, могут использоваться другие четыре силы государства. Три, верно, кроме военной. Политическая, экономическая, информационная, дипломатическая. Но то, что даже если в России будет самый системный либерал власти, конфликт продолжится, я уверен, 100%, потому что сама логика такая. Наш конфликт с Российской Федерацией принадлежит конфликту неразрешимому. Как арабы израильские. Человечество не умеет. У нас раскол между трезвыми людьми, которые понимают, что как бы мы ни хихикали над Российской Федерацией, как бы она ни тупила, воевать с ней достаточно сложно. Например, отбить это превосходящий противник, качественно, количественно и с огромным влиянием в мире, в том числе на тех людей, которые, на те страны, которые мы считали, что они наши друзья. Потом оказалось, что Россия на двухсторонней основе очень многому, чтобы они не были наши друзья. Или не совсем друзья. Или совсем не друзьями. А во-вторых, они же хотят бежать на волне успеха, а успехи действительно грандиозный скарм. И никакого успеха у российской, да, сейчас. Они не выполнили ни одной оперативной задачи, а мы не потеряли ни одного соединения бригады. Так вот, все сохранили управление, все воюют. Так вот, фишка в чем? Что они думают, что они говорят, что ну, абсолютные кликуши, они прекрасно знают, как обстоят дела, но тем не менее говорят, что а давайте пойдем освобождать Крым. Я говорю, и Владивосток. И Владивосток сразу. Поэтому, не имея тяжелого вооружения, не способны, будучи создать хотя бы превосходство 1-3 или качественное превосходство, которое бесчисленного может из количества идтись, они у нас хотят воевать. А как только ты говоришь, ребята, давайте же будем трезвы. Для нас отход российских войск на позиции 23 февраля – это грандиознейшая победа, потому что вообще-то они через 72 часа даже планировали быть во Львове. Официально об этом заявили, а мы и на картах у них, в боевых документах, которые мы захватываем, то же самое. А то, что мы не дали им и отпинали обратно, это победа из побед вообще. Но нет, вот они. А как только вы не хотите воевать, завоевывать Крым прямо сейчас, значит, вы слабаки, трусы и договорились с Путиным. Вот так. У нас, кстати, две линии еще появились. Первая линия, которую проводит политик, фамилия которого начинается на П, заканчивается на Ко, заключается его политическая сила, что надо расколоть по максимуму офис президента и армию. То есть месседж такой, что значит все хорошее это армия, все плохое это предатели. Ну, все плохое, что по войне начинается. То есть армия только побеждает, а крымский перешейк без боя сдал, конечно, предателей в сопрезидент, либо хотя бы назначил сам президент. И так далее, и так далее. Этот нарратив не имел успеха, пока они в него очень качественно не вложились. Они очень тщательно и последовательно развращают наших военных. А военные воюющие страны, как мы понимаем, это люди в особом состоянии сознания, которые полностью поглощены войной, и не имея политического чутья и подготовки, они часто допускают в свое окружение нечистоплотных политиков. И военные по чистоте души своей думают, что раз смертельно опасность страны, вопрос ее вообще существования исторического, они, у нас же война одновременно из-за независимости судного дня, как бы, да, причем не самый лучший факт. Да, так вот они, в фазе, когда судьба Израиля веселилась, так вот они просто всю эту шваль подпускают, а шваль дает деньги, шваль дает рассказывать сладкие вещи про то, что, ну вы ж поймите, какие вы теперь, и где там эти там лилипуты из этой несчастной офиса и политической силы, вы ж посмотрите, вы ж там этот самый, и договариваются и до военной хунты, и там до того, что мы сейчас после войны, пользуясь вашим рейтингом, покажем. И как бы давайте вот да, решительно, и вбрасывают, что там главнокомандующий послал главу офиса президента, представителя ставки вообще-то Верховного. И что особенно я люблю этот нарратив, который меня забрасывает все время. У нас тут скандал два дня принес, уже Арестович наехал на Залужного и так далее. Так, при том, что мы с Залужным друзья 28 лет, с одного военного училища, он на курс старше. Как бы и так далее. Так вот, типа, задача умолить максимум заслуги президента и максимум возвысить военных. Вот они в клин вставили и бьют. Благо, что сегодня было, как бы, Залужный приехал как в офис президента, и там все увидели, что на самом деле между ГК и ВГК нет никакой ссоры, все прекрасно. Прекрасно взаимодействуют, и все защищают страну, и никаких дрязгах и речи быть может, потому что слишком взрослые, ответственные люди, что сам Залужный, что президент, что глава офиса и окружения. Но сам представьте себе, сам факт, воюющая страна, есть политическая сила, представленная в парламенте, которая ходит под ультрапатриотическими лозунгами. И что она делает? Она пытается бить клин между главнокомандующим и верховным. Это цель, которой не могла бы мечтать все спецслужбы Российской Федерации и все их политику вместе взяты. Это делает родная политическая сила своя во время войны, которая далеко еще не окончена. И сейчас идет тяжелейшая кровавая драка с Токио, которая определит и судьбу войны, и судьбу страны. Историческую судьбу страны, не судьбу на эту войну. И в момент этого исторического выбора они пытаются бить клин, кидают туда и деньги, и медиа, и организационные усилия, и все остальное. Ну, оцініть їх, я как-то право нашим слушати предоставляю.
Тим українцям, які не готові до протяглої боротьби, Олексій Арестович радить часово з'їхати за межу. Бо, цитата, тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші і страшніші.
Насамреч, ніхто не ведає, коли війна скінчиться, і українці, по мірі своїх сіл, намагаються наблизити її фінал. Хто на фронті, а хто і у тилі. Жихари городов, які ще недавно бомбили русські окупанти, збираються разом і прибирають вулиці. Українські фермери працюють на посівної у касках і бронікамізельках.
На Єврорадіо новини спорту. Батэ стаў аднаасобным лідарам футбольнага чэмпіянату Беларусі. У трох турах барысаўчане атрымалі тры перамогі. У нядзелю ў гасцях быў абыграны магілёўскі Днепр 3-0. У Батэ 9 ачкоў, энергетык БДУ, Нёман і Мінская Дынама маюць па 7. У чацвёртым туры барысаўчане згуляюць у Салігорску з чэмпіёнам краіны Шахтёрам. По обновленным рейтингу WTA Арина Сабаленко поднялась с 5 на 4 место. Виктория Азаренко теперь 18, а Александра Соснович 51. Первой ракеткой свету застается Ига Свёнтак с Польши. У рейтингу теннисистов-профессионалов Илья Ивашко на 44 месте. Первой ракеткой свету застается серб Новак Джокович. Гандболісты мінскага СКА ў чэмпіянаце Беларусі абыгралі мяшкоў Брэст 37-30. У выніку ў каманд па 41 ачку яны лідыруюць, але мяшкоўцы маюць гульню ў запасе. У Беларусь збіраюцца прыехаць расійскія фехтавальшчыкі, каб паўдзельнічаць у траўні ў адкрытым першынстве нашай краіны. У сваю чаргу расіяне чакаюць, што беларусы прыедуць на адкрыты чэмпіянат Расіі ў красавіку. Спартсмены з двух краін вымушаны спаборнічаць паміж сабой, паколькі знаходзяцца пад санкцыямі. 19-гадовы беларускі хакеіст Даніла Клімовіч узяў шлюб. Хто яго абраніца, не паведамляецца. Клімовіч гуляе за акіянам у АХЛ у сістэме Ванкувера. У дэбютным сезоне ў 55 матчах ён набраў 17 ачкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашенко абяцаў украінцам, што з тэрыторыі Беларусі на зямлю Украіны, калі хто і прыедзе, то не на танку, а толькі на трактары. Але чарговы раз падмануў. Тэрыторыя Беларусі стала плацдармам для расійскіх акупантаў.
Адсюль на Кіеў і другія гарады поўначы Украіны пайшлі расійскія танкі, салдаты, паляцелі самалёты і ракеты і лятуць да гэтага часу. А ў адказ з боку Украіны не прагучала ніводнага стрэлу.
Чаму ва Украіне верылі абяцанням і гарантыям Лукашэнкі насуперак перасцярогам, што спыняе украінскіх вайскоўцаў ад адказу на атакі з тэрыторыі Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Я адразу да такіх вот, можа быць, украінска-беларускіх падзеяў. Днямі вось стала вядома пра тое, што цалкам было прынята рашэнне аб цалкам спыненні, забароне гандлю, любога гандлю з Расіяй. Ну, безумоўна, вайна, краіна-акупант, нарэшце на 40-ы там ці на 44-ы дзень прыйшлі да таго, каб спыніць увесь гандаль з краінай-акупантам. Але ёсць яшчэ і суакупант. Беларусь. І пра яго нічога не кажацца. А гандаль працягваецца ці як гэта разумець?
Ну, станам на сёння, калі гаварыць пра бягучы гандаль, то зважаючы на праблемы лагістычныя, менавіта часткова закрытыя межы, то можна казаць, што значная частка гандлёвых патокаў яна пастаўлена на паўзу. Яны не спынены, але пастаўлены на паўзу станам на сёння. Рашэння пра спынення гандлю з Беларусю поўнага няма, ну і з вялікай долей верагоднасці на дадзеным этапе не будзе.
На дадзеным этапе не будзе, але калі сітуацыя зменіцца, калі, ну, скажам так, ці будзе перамога, ці будзе нейкая там перамір'я, трэба будзе адбудоўваць інфраструктуру, трэба будзе бітум, і гандаль пачнецца?
Гэта залежыць ад таго, якую пазіцыю будзе займаць афіцыйны Мінск-3. Таму што тут станам на сёння абодва бакі, яны пасылаюць сігналы адзін аднаму, што ў прынцыпе рваць цалкам, гэта было б немэтазгодна. Я хачу нагадаць, што нават з Мінску, нягледзячы на такую антыукраінскую рыторыку і рыторыку блізкую да расійскіх прапагандыстаў, таксама Украіну не ўключылі вось у гэты пералік недружалюбных дзяржаў для Беларусі. З іншага боку, в Україні так само уважливо глядять за тим, як веде себе офіційний Мінськ, як він себе поводить, у тим ліку і з пункту глядження махчимого уділу у сухопутній операції, менавіта посилки білоруських військовців воювати супроць України, то, що гэтага не відбулося тому, а казаць, што для атачэння Лукашэнкі ўсё пройдзе, скажам так, без наступстваў, я б не стаў, таму што незалежна ад таго, як скончыцца гэты этап вайны, таму што вайна будзе працягвацца далей, але незалежна ад таго, як скончыцца гэты які будзе фармат перамір'я або часовага міру, ну, Беларусі трэба будзе даказаць тое, што супрацоўніцтва з ёй бяспечнае. І ў любым выпадку аднаўленне тых ж самых таварных патокаў на ранейшым узроўні, хаця б 21 года, ну, гэта будзе, ну, скажам так, складаная праблема для афіцыйнага Мінску.
Але ці можна даказаць, што давяраць афіцыйнаму Мінску можна? Што і мы тут, і ва Украіне ўсе чулі да, ну, фактычна, да самой, пачатку самой агрэсіі. Пра тое, што калі прыедзем ва Украіну, то толькі на трактары, што мы тут да з расіянамі там у адным акопе, але украінцы браты, мы тут ніколі, сябровства навек і ўсё. Падману. Ну от як заўсёды падманаваў беларусаў, так падману украінцаў. Пасля гэтага павераць?
Пытанне не паверыць. Я ще раз. Я розумію обурення і так далі, але треба усвідомляти, що українські влади – це влади України. І вони вирішають тактичні задачі для України. Зараз іде війна з Російською Федерацією. Так, Білорусь де-факто, коли глядіть в значенні прийняти Організацію Об'єднаних Націй про наданню своєї території, з'являється удільником агресії. З іншого боку, станом на сьогодні, я ще раз, станом на сьогодні, для України невигідно, щоб Білорусь утягувалась у війну, а у тим ліку своїми сухопутними військами. Станом на сьогодні для України може бути вигідно тактичний, у тим ліку, гандр. Станом на сьогодні для України вигідно, щоб Білорусь спробувала, ну, скажімо так, покидати певну калітку, щоб у тим ліку білоруські, навіть теперішні влади, незважаючи на їх характер, незважаючи на признання чи непризнання, спробували ніяким чином лавірувати, щоб одійти від політики Москви. Щоб Москва не розповсюдила 100% свою, скажімо так, свій вплив на Білорусь. От навіть ці 2-3% самостійності у форматі війни не можуть бути вихід. Я ще раз, Україна вирішає проблеми України. Президент Зеленський не буде вирішати проблеми білоруської демократії за самих білорусів. І у тактичному полі, на моменті, скажімо так, ось гэтага першого перемир'я, для України треба з усіх махчимих криніців взяти ресурси для худкого одновлення і економіки, і боєздатності своєго війська, розуміючи, що Росія не спиниться, що махчими другий і третій раунд. І на гэтым фоні, прошу пробачення, на перше місце раціональність.
Українські влади найперш повинні думати про Україну, каже Ігор Тишкевич. Але до початку війни українські влади активно гандлявали з Лукашенком на мільярди доларів. І навіть після закликів представників Демсіл не робити гэта, відказували, мовляв, бізнес ёсць бізнес, нам треба вирішати своє питання.
І ось в Україні російські танки. Некоторі українці починають голосити, що білоруси зрадники і сволочі, бо допустили таке. Чи міняється ставлення українців до білорусів після того, як Лукашенко пропустив праз Білорусь російське військо ди техніку?
На це я відкажу, скажімо так, дві речі. Перше. На конт самих ахви білорус. Прошу пробачення, але заява офіційних особ у Україні, вона трішку інша. Раз. Ёсць натуральна, скажем так, эмоцыйны і фон у сродках масавай інфармацыі. Гэта ёсць, гэта заўсёды было. Другое, гандаль гандлем і, скажем так, змаганне з рэжымам. Окей. Питання такое, што можна ісці на некі рэзкія крокі альбо на некую палітыку, калі ёсць альтернатыва. Альбо на якую ты ўплываеш, альбо якая паказвае табе яўнае пазіцыянаванне. Питання на сустрэч, калі мы гаворым сёння пра... Ну, скажем так, другий бок політичного супростояння у Білорусі. Можна задати питання, кольки місяців цей другий бок витискав себе відказ на просто питання, чи Крим. А це вельми чутливе питання, це лакмусова паперка для українців. І коли цього не було, то прошу пробачення, ну окей, є Лукашенко, кепський, є альтернатива. А яка вона, халера ведає, раціональність. Прошу пробачення. І нарешті третє, коли ми говоримо сьогодні, скажем так, з ким працювати, як от будувати, так, дякувати Богу, принаймні українським політикам зрозуміли, що відсутність менавіта білоруського накірунку політики і спроби зачепитися за, скажімо так, у тим ліку і будучі білоруські ріди, ці теперішні, а проч вершині піраміди, це вилазить боком. Так, хоча за все буде переформатовуватися політика, про що я і кажу, що для Лукашенка не буде все так просто. Але з іншого боку, переформатовуватися політика, це так само раціональність. Окей, Лукашенко сьогодні ніким чином впливає на процеси, хоча б за того, що він контролює ситуацію було. Все добре. І він має низьку базу підтримки. Ну, чудово, значить, це треба мати на увазі, треба шукати альтернатив. І ось умовно каже, Вінницько-Варшавські групи, які навіть по соціології Chatham House так само мають відносно низьку, скажімо так, низький рівень підтримки менавіта себе. Окей, це треба мати на увазі, але не мають повний вплив на процеси Білорусі. Значить, з ними треба працювати у той мірі, у якої сьогодні мають підтримку. Третє, є інші групи насельництва, які у той чи іншій мірі спробують сісти у тим ліку на українські кріністі інформації. Значить, з ними треба працювати особно. Так, а при чим тут, як би сказати, емоційний фон? Звичайна раціональність.
Гэта была размова з экспертам Украінскага інстытута будучыні Ігорам Тышкевічам. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Сын Джона Леннона парушыў сваё даўняе абяцанне і праспяваў «Imagine» у знак падтрымкі Украіны. Раней Джуліан Леннон казаў, што праспявае легендарную песню бацькі толькі ў адным выпадку, калі наступіць канец свету. 59-гадовы брытанскі рок-музыка, старэйшы сын удзельніка «The Beatles» Джона Леннона упершыню выканаў песню «Imagine». Выступленне, апублікаванае на YouTube-канале музыканта, Джуліан выканаў кампазіцыю ў рамках дабрачыннага праекта «Stand Up for Ukraine» у падтрымку украінскіх бежанцаў. На яго думку, тэкст «Imagine» адлюстроўвае наше калектыўнае імкненне да міру ва ўсім свеце. У гэтай песні мы пераносімся ў прастору, дзе любоў і яднанне становяцца нашай рэальнасцю, хаця б на імгненне. Песня адлюстроўвае гэта святло ў канцы тунэля, на які мы ўсе спадзяёмся, адзначыў Леннон. Пераможцы леташняга Еўрабачання гурт «Манескін» запісаў відэаролік у падтрымку украінскага народа. Яго распаўсюдзілі на старонках калектыва ў соцсетках. Бежанцы ва Украіне і ўсім свеце маюць патрэбу ў тэрміновай гуманітарнай дапамозе. Мы выкарыстоўваем свой голас з патрабаваннем дзейнічаць, і вы таксама можаце. Далучайцеся да нас, знімеце ўласнае відэа, у якім заклікайце свет падтрымаць бежанцаў і ахвяраваць на foyukraine.com, гаворыцца ў паведамленні. Украинская спявачка выпустила хит с Зеленским, Кимом, Арастовичем и Сердючкой. Джерри Хейл презентовала клип «Москаль некрасивый. Геть з Украины», який присвечен воинам узброєних сил Украины, а так само Владимиру Зеленскому, Виталию Киму и Алексею Арастовичу. Основный мотив – фраза «Геть з Украины. Москаль некрасивый» из архивного выступления Верки Сердючки. Гэта были новини шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Беларускі журналіст Александр Чарнуха напісаў кнігу з гучнай назвай «Свіньі», прэзентацыя якой адбудзецца ў хуткім часе ў Польшы. Пасля папяровую і электронную версіі можна будзе замовіць праз адмысловы сайт.
На жаль, гэтая кніга напісана па-руску, кажа пра свой твор аўтар. Я зрабіў гэта наўмысна, таму што ў сістэме каардынат, пабудаванай у рамане, не існуе беларускай мовы і культуры. Іх прыглынуў рускі мір, абсмактаў косткі, званітаваў вантробамі і крывавым драпежнікам паскакаў далей у пошуках новай ахвяры.
Перадэдні прэзентацыі Александр Чарнуха даслаў частку кнігі на Еўрарадыё. Героі кнігі – працаўнікі завода, якія рыхтуюцца да шэсця за стабіллі. Спачатку ёсць адчуванне, што чытаеш сцэнар нейкага савецкага фільму, але пасля знаходзіцца ўсё больш і больш дэталяў, якія набліжаюць сюжэт да рэчаіснасці.
У чым галоўная ідэя кнігі і што натхніла на яе напісанне? Хто галоўныя героі рамана і ці знайшлося ў ягоным змесце месца падзеям, якія адбываліся ці працягваюць адбывацца ў Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае сам аўтар рамана Александр Чарнуха.
Сёння ў нас адказны дзень. Мы павінны паказаць усім гэтым лайдакам і гультаям, хто сапраўдны гаспадар у гэтым горадзе. Мы павінны паказаць, як моцна мы любім Груздзюшчыну і што нікому яе не аддамо. Выраслі тут, вучыліся, улюбляліся, заводзілі сем'і і зараз жывіце ў прыгожым мірным кутку. Гэта мара. Людзі ва ўсім свеце адчуваюць такія праблемы, якіх вы сабе не ўяўляеце. Яны б з радасцю занялі вашае месца, жылі б тут, працавалі, гадавалі дзяцей. І нам усім разам трэба паказаць, што мы варты гэтага мірнага неба над галавой, гэтага сытага, шчаслівага жыцця. Давайце ж пакажам. Спакойна, сябры. Гэта была хвілінка ідэалогіі ў нашым эфіры. А калі яшчэ дакладней, цытата з новай кнігі «Свіньі», якую напісаў гость сённяшняга стрыму журналіст Александр Чарнуха. Прывітанне, Саша. Чаму менавіта «Свіньі»? Ну, як і калі ты пісаў гэты роман, і хто цябе натхніў?
Ну, давайте спачатку, як я пісаў яго. Пачаў яго пісаць у кастрычніку 2020 года, таму што для мяне гэта была такая терапевтычная штука. штуковіна, трэба было просто знайсці выйсце для таго, што адбывалася ўнутры мяне. Выйсце гэтае знайшлося вось у літаратуры. Так нарадзіўся раман «Свінні». Хто менавіта «Свінні»? Кожны чытач мусіць адказаць для сябе самастойна, ці гэта сапраўды жывёлы, ці гэта людзі. Не ведаю. Раман, ён пра тое, што у райцэнтры, які называецца «Груздзева», у вёсцы Качанава пачалі паміраць свінні. Памерлі ўсе свінні, і што з гэтым рабіць? Адміністрацыя Груздзеўшчыны пачала прыдумляць самыя неверагодныя выйсці з гэтай сітуацыі. Таму, ну, гэта чытаць гэта будзе смешна, але да пэўнай ступені. Потым смех ужо зменіцца нейкімі іншымі эмоцыямі, мне так падаецца. Ну, гэта калі коратка.
А ты прыгадаў 2020 год, кастрычнік. Што адбывалася ў твоім жыцці тады?
У маім жыцці, ну, я шмат працаваў як журналіст, шмат працаваў на ўсіх пратэстах, таму у маім жыцці была праца і ўсё, што звязана з гэтай працай. Я быў непасрэдным сведкам таго, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Таму, ну, гэта было цяжкае эмацыйнае становішча вельмі нейкі час. Я сидзеў на антыдэпрэсантах, як і шмат хто з Беларусі. Вось. І выйсці, ну, некая сублімацыя таго, што ўнутры мяне адбывалася ў той час, гэта і быў менавіта гэты раман. Таму што, ну, трэба было неяк проста сістэматызаваць усё гэта. І, ну, у мяне ёсць манера такая адносіцца да ўсяго, што адбываецца з некім, ну, не ведаю, з гумарам. Цяжка гэта рабіць, але гэта, ну, сапраўды выйсце, калі ты проста дэсакралізуеш нейкія самыя жудасныя рэчы, якія адбываюцца навокал.
Ці можна сказаць, што і натхненне прыйшло менавіта з рэчаіснасці, і што персанажы, магчыма, яны нават не выдуманыя, ці ўсё ж такі выдуманыя?
Ну, мне падаецца, што пра гэта таксама павінен разважаць чытач. Зразумела, што ёсць сапраўдная вёска Качанава недзе на Смаленшчыне. Магчыма, ёсць недзе і райцэнтр Груздзева, я дакладна не ведаю.
А ёсць яшчэ Наталя Качанава.
А ёсць яшчэ Наталя Качанава, сапраўды. І нехта можа правесці нейкія паралелі паміж гэтымі вось гэтым тапонімам і сапраўдным персанажам з нашай з вамі суворай рэчаіснасці. Таму гэта такое вельмі рытарычнае пытанне, і мне падаецца, калі мы абмяркоўваем менавіта мастацкі твор, то шмат у чым адказнасць за інтэрпрэтацыю ляжыць менавіта на чытачы гэтага твору. Я магу толькі падштурхнуць яго да нейкіх разважанняў, вось, і зрабіць так, каб яму, каб у яго з'явіліся нейкія эмоцыі з гэтай нагоды.
А ну, ты зараз гуляеш у такую гру, гульню. Здагадайцеся, што я сказаў.
Мне падаецца, што кожны пісьменнік грае з чытачом менавіта ў такую гульню. Гэты раман, яго можна успрымаць на пэўных нейкіх ступенях паглыблення. На першай ступені гэта, ну, гэта такая, ну, сатыра. Як сказаў адзін вядомы дастаткова выдавец, гэта палітычная сатыра. Ну, мусіць на нейкім пэўным узроўні, калі не капаць глыбока вельмі, гэта сапраўды сатыра. Але там ёсць, ну, нашмат глыбейшыя рэчы з нашай рэчаіснасці і шмат якія рэчы, якія я скончыў пісаць у красавіку 2020 года, яны працягваюць адбывацца з намі. Я нават не мог падумаць, што некаторыя рэчы, якія апісаныя ў гэтым рамане, канешне, не наўпрост апісаныя, яны таксама у нейкі, ну, мастацкі вобраз завернутыя, яны спраўдзіліся.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.